Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз більш подробязно о подіях у Білорусі і світі. У суді Першамайського району Мінську відбулося попереднє посідження у сперечці поміж старшинем комісії національної безпеки Палати представників Миколаєм Черкінцом з одного боку і журналістом Олександром Тамковичем, де унітарним підприємством «Время новостей», що видає недержавну газету «Новий час» з другого. Миколай Чергінец потребує компенсацію за образу свого гонору і годності з Тамковича, який змагається з тяжкою хворобою, 100 мільйонів рублів, а з видавництва 500 мільйонів, розказує Любов Луньова.
Подстава для звороту у суд став артикул Олександра Тамковича, надрукований у газеті «Новий час», генерал-сенатор Миколай Чергінец. У своїм позові Чергінец спослався на те, що його ім'я нібито було згадано у зв'язку з Вітівською справою, коли розстріляли невинуватого чоловіка. На думку автора публікації Олександра Тамковича, справжньою причиною стало те, що у своїм артикулі він назвав союз письменників, який узначалює Миколай Чергінец, правильним. На думку журналіста, головна мета позову, який спадар Чергінец подав праз два місяці після публікації артикулу, ліквідація недержавної газети «Новий час».
Він зробив звичайну компіляцію з тексту, який два місяці тому був, кажете. А зробив я, лічу, що це удар не супроч мене, це удар по газеті «Новий час», в якої зараз друкуються письменники, які не входять у так званий правильний союз письменників. Перш за все, це наезд на союз письменників Пашкевський. Я ще одна причина у тим, що я не лічу Чергінця великим письменником.
Говорить редактор газети Олексій Король.
У самому артикулі ніхто не бачить основ для іска у образі гонора, бо цієї образи нема. Є факти. Есть корректное предположение. То, что у рамках. И по сути, я поглядел на вот опошний номер экономиста, артикул про Брауна, преемника Тони Блэра. Ну, там уже такие эпитеты, что нам и не снилось. Это лёс публичного политика. Але у нас, сдается, вновь являются зоны и особы. Поза критичной увагой.
Миколай Чергінец поведомил, что коли выиграет справу, то передаст гроши на лечение психично хворых людей.
Ну, хочет он, пусть называет это союз неправильным. Это его право. Оскорбил, оклеветал меня так называемым витебским делам. А я ведь в то время, я работал в городе Минске. А, как известно, город Минск, или УВД Минска, где я работал, и даже Ленинский райотдел до этого Первомайский райотдел, до этого Советский, не командует Витебском.
Суддя Алена Ананіч пропонувала бакам заключити перемир'я, але представниця Миколая Чергінца відказала на всі пропонови редакції «Нового часу» відмовно, говорить Олексій Король.
Ми пропонували предоставити площу у об'ємі такого ж, як і був надрукований артикул, для виказування власної покупки погляду господаря Чергінца на цю справу. Це не було прийнято, і баки і суд вирішили, що справа готова для обміркування на суді.
Суддя Алена Ананіч призначила судове посідання на 19 снежня.
Розказувала Любов Луньова. Велізарні фінансові позови чиновників і політиків до незалежних виданняв – розповсюджена практика у Білорусі. У минулому місяці, поводле позову керівника ідеологічного управління адміністрації президента Олега Пролясковського, газета «Народная воля» була суджена до штрафу 100 мільйонів рублів, а кореспондентка Марина Коктиш – до штрафу 5 мільйонів рублів. Раней «Народная воля» була вимушена заплатити великі суми поводле позову у старшині Ліберально-демократичної партії депутата Палати представників Сергія Гайдукевича і старшині Білдзярштелерадіокомпанії Ягора Рибакова. Рада Еврозв'язу сподівається, що судовий процес над газетою «Новий час» пройде у відповідності з міжнародними обов'язками Білорусі у галіні свободи виказування і друку. Про це заявила Кристіна Галяк, пресова секретарка високого представника Еврозв'язу у питаннях безпеки Хав'єра Салани. Спадарення Галяк відзначила, що Рада Еврозв'язу уважливо сочить за розвитком цієї справи. Важність свободи друку – один з найважніших пунктів перемови з білоруськими уладами, підкреслила Кристіна Галяк. На думку Кристіни Галяк, претензії позовника завишені і свідчать про те, що позов політично мотивований і скерований на закриття нового часу. Ви слухаєте Радіо Свобода. Делегація демократичних сил у Білорусі, яка наведує Злучені Штати, взяла уділ у слуханнях «Білорусь від диктатури до демократії», наладжених Хельсінською комісією Конгресу США. У склад делегації уваходять Еніра Браніцька, Сергій Калякін, Анатолій Лябецька, Анатолій Лявкович, Олександр Мілінкевич, Павел Сєвєрінець і Змітер Хведарук. Розказує Владимир Глот.
Коли белорусские политики были уже в Вашингтоне, стало известно, что Александр Лукашенко у интервью испанской газете «Эль Паис» пообещал выучить просьбу Александра Казулина о помиловании, коли той до его звернется. Эта новина выкликала и у Конгресса додатковую цікавость до лёсу былого кандидата в президенты, старшини Белорусской социал-демократичной партии «Громада». Так каже гонепаплечник по партии Анатолий Лявкович.
Вельми шмат уваги было уделено менавіта Александру Казулину. И керовник этой комиссии он просто так и означил, что это неправильно. И так не будет, что Казулин может сидеть в тюрьме до 2011 года.
Цікавлюся у спадара Лявковича его особистым ставленням до слова у керовника белорусской державы.
Лукашенко завжди формулює так ситуацию, таким чином, что в принципе возникают как бы неразрешимые такие вот проблемы. Конечно, Казулин ніколи не пойде на этот шаг. Я просто ведаю это человека. Политический момент заключается в том, что Казулин кинутый в тюрьму за то, что он просто удельничал у выборах. И Казулин не признает за собой никакой вины. И тут есть особистые моменты. Я так лечу, что керовник краины так поступил со своим оппонентом, потому что оппонент, в принципе, напрямую звертался до его и сказал, что потребно выправлять ситуацию. Конечно, такая постановка питания, и она неправомостная сбоку президента. И он его посадил. Это вязень президента. И только президент, який его посадил, может выпустить его с тюрьмы.
Слухание у Конгресса вел старшиня Хельсинской комиссии Конгрессу Элси Гастингс. З белорусского боку выступили Еніра Браніцька, Анатолій Лябецька і Олександр Мілінкевич. Спадар Лябецька так розповідає про сенс промови конгресмена Гастингса, який раней очолював парламентську асамблею АБСЕ і приїжджав на опошні президентські вибори у Білорусь.
Його меседж був скерований на те, що Білорусь і громадяни Білорусі вони варті ліпшого. І він означив, що Білорусь знаходиться географічно у центрі Європи, але не великий жаль, і вона знаходиться з пункту гляження права у чоловік і свободи на обочині розвиття. І це є проблема. Він робив моцний акцент на проблему з політичними в'язнями, назвав особисте привітання, солідарність Ірині Казуліної, яка була зимою разом з нами у США, і ми тоді зустрікалися з конгресменами, у тим ліку, і з Елсі Хастінгсом. І він назвав некілька прозвішів, Казулін, Климов і остатні політичні в'язні, сказав, що це є одним з головних пріоритетів. Оптимістично він закінчив свій виступ, згадавши, що у свій час і він змагався за права у США, я ще 40 років назад стояв коло одного будинку, где на выходе был надпис «Увоход габреям, неграм и собакам заборонены». А зараз, после 40 годов, он представляет как раз той город, тую улицу и тех людей, которые там живут у Конгрессе США. Так что все меняется и будут перемены у Беларуси.
Говорив Анатоль Лябецька. Делегація демократичних сил у Білорусі, яка навідує США, узяла уділ у слуханнях «Білорусь від диктатури до демократії», наладжених Хельсінською комісією Конгресу США.
З 1 по 10 снежня буде відбуватися візит в Вашингтон делегації білоруської опозиції з 7 чоловік, у складі якої будуть Олександр Мілінкевич, Анатоль Лябецька, Павел Сєвєрінець, Сергій Калякін. 6 снежня яны прыйдуць у Вашынгтонскую студыю нашага радыё, дзе мы будзем гутарыць з імі як пра папярэднія вынікі іх паездкі, гэтак і пра шляхі Беларусі і беларускага дэмакратычнага руху. Далучайцеся да размовы. Дасылайце свае пытанні сябрам дэлегацыі па тэлефоне, праз СМС і электронную пошту. Мы зададзім вашы пытанні падчас радыёмосту Прага-Вашынгтон 6 снежня.
Президиум політради об'єднаних демсілов пропонує президентській адміністрації провести прямі консультації. Про це говориться у адмисловому звороті, який ратифікували удільники коаліції. Сьогодні зворот був одосланий керівнику президентської адміністрації Геннадію Нявигласу. Опозиціонери пропонують обміркувати умови, поводлі яких буде проводитися кампанія виборів у Палату представників. Автори звороту твердять, що в залежності від відказу влади буде прийнято кінчаткове рішення про фармат удзелу аб'яднаных дымсілаў у выбарчай кампаніі. Паводле старшыні партыі БНФ Вінцука Вячоркі, аўтары звароту маюць чакаць адказу цягам месяцу. Ён спадзяецца, што асобы, вызначаныя кіраўніцтвам краіны для перамовы, будуць мець дастатковыя паўнамоцтвы.
Ад адміністрацыі Лукашэнкі мы чакаем адказу на нашу прапанову. Наперадзе 8-й год, калі плануецца так званая выбарчая кампанія. Калі яна плануецца ўладамі так, як і ўсе ранейшыя, то ў іх нічога не атрымаецца. Мы патрабуем ясных крокаў дзеля выканання патрабаванняў еўрапейскага звязу і ўвогуле патрабаванняў здаровага сэнсу. Прынамсі, уключэння нашых прадстаўнікоў ва ўсе выбарчыя камісіі і рэгістрацыі дэмакратычных кандыдатаў у дэпутаты. Пра гэта мы і маем намер гаварыць.
Гэта была думка старшыні партыі БНФ Вінцука Вячоркі.
Мартыралёг свабоды.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Мефодій Яфімаў. Нарадзіўся ў 1888 годзе на хутары Сівіца Барысаўскага раёну. Працаваў цесляром цэнтральнай электрастанцыі Менскай вобласці. Жыў у Барысаве. Арыштаваны ў жніўні 1937 году. 20 лістапада 1937 асуджаны як агент польскай выведкі да найвышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў барысаўскай турме.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Мартыралёг свабоды.
Ад 1 верасня да 10 снежня.
Спісы ахвяраў даступныя праз сайт свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Делегацыя дэмакратычных сілаў Беларусі, якая наведвае ЗШ, узяла ўдзел у слуханнях Беларусь ад дыктатуры да дэмакратыі, наладжаных Хельсінскай камісіяй Кангрэсу ЗШ. Рада Еўразвязу спадзяецца, што судовы працэс над газетай «Новы час» пройдзе ў адпаведнасці з міжнароднымі абавязкамі Беларусі ў галіне свабоды выказвання і друку. Прэзідыум палітрады аб'яднаных дэмсілаў прапанаваў прэзідэнцкай адміністрацыі правесці прамыя кансультацыі. Актывістку Маладога фронту Кацярыну Салаўёву адлічылі з Полацкага дзяржаўнага універсітэту. Улады Беларусі разглядаюць пытанне аб продажы дзяржаўнай долі ў беларуска-расейскім сотавым аператары МТС. Сёння Алесю Разанаву спаўняецца 60 гадоў. Улады Беларусі разглядаюць пытанне аб продажы дзяржаўнай долі ў беларуска-расійскім сотавым аператары мабільныя тэлесістэмы. Расійскай кампаніі могуць прадаць акцыі, якіх ёй не хапае да кантрольнага пакету. Цяпер расейцы валодаюць 49% акцый, расказвае Ганна Соус.
Беларусь готова абмеркаваць пытанне аб павелічэнні пакету МТС у аднаіменным расійска-беларускім сумесным прадпрыемстве з сённяшніх 49% да кантрольнага. Пра гэта заявіў намеснік міністра сувязі Беларусі Іван Рак. Паводле яго, гэтае пытанне знаходзіцца ў стадыі распрацоўкі. Іван Рак адмовіўся назваць велічыню меркаванага пакету і сказаць нешта пра тэрміны і магчымы кошт. Прадстаўнікі расійскай МТС не раз заяўлялі пра зацікаўленасць у павелічэнні пакета акцый да кантрольнага. Дырэктар па сувязях з грамадскасцю расійскай МТС Алена Кахановская, каментуючы заяву Івана Рака, падкрэсліла, што ўрад Беларусі ведае пра інтарэсы МТС. Разам з тым мы задаволеныя нашым супрацоўніцтвам з урадам краіны ў рамках сумеснага прадпрыемства і маем намер плённа супрацоўнічаць і надалей, незалежна ад рашэння ўраду наконт пакету акцый, сказала прадстаўніца расійскай МТС Алена Кахановская. Беларускі бок атрымаў кантрольны пакет акцый МТС ад моманту рэгістрацыі гэтай кампаніі ў красавіку 2002 году. Першапачаткова 51% мела ўнітарнае прадпрыемства «Міжгародняя сувязь». Пасля яго далучэння да Белтэлекаму апошні стаў ўладальнікам кантрольнага пакету акцый. Эканаміст Яраслаў Раманчук вітае продаж беларускай долі ў МТС пры наступных умовах.
Адрозненне выполнення той схеми, якая была з Вілкомом. МТС гэта буйная фірма, яна можа разглядацца як стратэгічны партнер. І в гэтай сітуацыі продаж яе, гэта кансалідацыя просто ресурсаў. Калі тут была нейкая рынкавая ацэнка, яна была праведзена адкрыта, то такую здзелку трэба было б вітаць. Асноўнае гэта тое, за колькі грошай мы яе прадамо і куды гэтыя грошы пойдуць. Я нічога дрэннага не бачу ў тым, што прыватызацыя гэта адбудзецца, калі МТС сюда хацеў увайсці. Безумоўна, адным з патрабаванняў было захаванне кантрольнага пакета ў дзяржавы. Сёння, калі дзяржава відавочна ўжо не можа гэтым кіраваць, а могуць кіраваць толькі аператары, яна пачала ўжо распрадаваць.
Сёлета актывы аператара мабільнай сувязі Велком перайшлі ва ўласнасць аўстрыйскай кампаніі Telekom Austria Group. Агульная сума ўгоды перавысіла 1 мільярд еўра. Яшчэ раней у жніўні дзяржаўную долю акцыю выкупіла фірма СБ Telekom, зарэгістраваная на Кіпры. Меркавалася, што гэтыя грошы пайшлі на тое, каб кампенсаваць запазычанасць за газ перад расійскім канцэрнам «Газпром». Ярослав Романчук працягвае.
У ситуации с кипрской компанией ведомо, что тут схемы были вельми непрозрыстые, и можно говорить про такую прихватизацию. В дочинении до этой схемы так само нема подстав лечить, что будут некие иншие принципы. Мы просто являемся назиральниками того процесса, как наша номенклатура распродае активы вельми добрые по ценам, якія, ну, безумовно, им могут быть выгодны, але для краины я вельми гэтым сумняваюся.
Гаварыў Яраслаў Раманчук. Я дадам, што паводле звестак на пачатак лістапада сумарная колькасць абанентаў мабільнай сувязі ў Беларусі складае 6 мільёнаў 868 тысяч. У пераліку на колькасць насельніцтва мабільная сувязь ахоплівае больш за 70% жыхароў краіны.
У 1906 годзе малады настаўнік з левымі поглядамі Константин Міцкевіч быў пераведзены з вёскі Пінкавічы на службу ў Верхмінскае народнае вучылішча, бліжэй да губернскай сталіцы. У Верхміне будучы клясык беларускай літаратуры працаваў няпоўны год. Неўзабаве яго пасадзілі ў Пішчалаўскі замак. Ці захавалася памяць пра Якуба Коласа ў Верхміні? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтую перадачу слухайце хвілін праз 25. Сёння Алесю Разанаву спаўняецца 60 гадоў. Наватар і рэфарматар беларускай паэзіі, адзін з беларускіх аўтараў, намінаваных на Нобелеўскую прэмію, у апошнія гады жыве за мяжой. Наша карэспандэнтка знайшла сёння юбіляра ў Берліне. Валентина Аксак.
У Швейцарыі выйшла новая кніга паэта «Трэцяе вока». Большыню вершаў, якія ўвайшлі ў яе, Алесь Разанаў напісаў, жывучы ў гэтай краіне, куды яго запрасілі тамтэйшыя літаратурныя інстытуцыі. Кніга дзвюхмоўная, пункціры, а менавіта ў гэтым жанры, прыдуманым ім яшчэ 20 гадоў таму напісана «Трэцяе вока», друкуюцца ў ёй па-беларуску і па-нямецку. На нямецкую мову новыя пункціры Разанава пераклала вядомая паэтка з ФРГ Эльке Эрб. Учора ў Берліне ў галерэі ДАД прайшла вялікая вечарына, на якой прэзентавалі «Трэцяе вока» і віншавалі аўтара з юбілеем. На радзіме ж да 60-годзя Разанава не выйшла новых ягоных кніг і не запланавана ніякіх імпрэзаў. Паэт прымае гэтую сітуацыю з уласцівым яму філазафізмам.
Прымаю рэчаіснасць са светлым акенцам і жадаць нічога не жадаю. Хай яна жадае рэчаіснасць гэтая. Я буду з ёю. Яна хмурыцца. Ну, нічога не зробіць, давядзецца таксама хмурыцца. Яна прасвятляецца. Я прасвятляюся.
Даўні сябар Алеся Разанава, літаратуразнаўца і палітык Анатоль Сідарэвіч, хацеў бы ў гэты дзень асабіста павіншаваць яго з днём народзінаў, але мяркуе, што яшчэ не хутка талент знанага паэта будзе запатрабаваны і, як мае быць, ацэнены на радзіме.
Канешне ж, я хацеў бы, каб быў тут, калі пажадаеш, тады можна было з ім паразмаўляць, каб увечары прайсціся, пагаманіць ці ў святую нядзелю. Канешне, гэта хацелася б, але я думаю, што гэта не хутка будзе.
Таму свае пажаданні слыннаму сябру спадар Сідарэвіч перадае праз нашае радыё.
Хочацца яму пажадаць, канешне, новых вершаў, новых паэм, нових медитаций, открытия новых форм, молодые поэты, які йому наслідують, наслідує йому не один і не два, як раптом роззявили, розказали. Гляди, Розанов ще нечто придумав.
Говорив Анатоль Сідаревич, у державному видавництві «Опошній раз у Білорусі» твори Олеся Розанова друкувалися у 1999 році. Шмат хто на Заході був схильний розглядати теперішнього туркменського президента як потенційного реформатора, здатного вивести країну з режиму закритості. Однак опошнє розпорядження Бердимухамедова демонтувати усі сподорожникові антени з дахов ашгабадських домов змушає менш оптимістично глядіти на перспективи демократизації Туркменістану. Юрась Бушляков.
Ще й місяця не минуло з часу, як Бердимухамедова тепло приймали у Брюсселі високі представники Євразв'язу. Приймали як чоловіка, з яким Захід готовий йти на активне співпрацівництво. Розпорядження, яке туркменський президент дав міністру інформації країни, викликало хвалю критики і обвинувачення, що Бердимухамедов хоче перекрити доступ до альтернативної інформації. Президент Туркменістану загадав демонтувати сподорожникові антени з домов у Вашгабаді. Поводле Бердимухамедова, замість множства антенів на кожному будинку у столиці країни буде стояти одна могутна антена. Такий крок президент мотивував тим, що шматлікі антени на будинках псують вигляд городу. У свою чергу правооборонні активісти трактують слови Бердимухамедова про одну могутну антену як імкнення визначати, що конкретно громадяни Туркменістану мають право глядіти. Фарид Тукбатулін, старшиня базованого у Вені Туркменського центру правов чоловіка, у інтерв'ю нашому радіо назвав розпорядження Бердимухамедова видовочним порушенням громадянських правов туркменів.
Это единственный сейчас путь получения информации.
Сподорожниковые антенны – теперь один из способов отримания информации в Туркменистане. Коли их не останется, и коли, как сказал президент, их заменят на одну-одиную талерку, так это будет как раз-таки порушением права на свободу отримания информации. Этим распоряжением они не только порушают действия законы Туркменистану, а лепеж за все право человека на выбор информации.
Получение информации и выбор информации.
Сподорожникові антени, що гриби вирослі на домах у Туркменістані у першій полові 90-х, коли попереднік Бердимухамедова Сапармурат Ніязов узяв під абсолютний контроль місцеві сродки масової інформації. При гэтым Ніязов не замахнувся на приватні сподорожникові антени. Застається нагадати, що сёлета у Лідії Менску місцеві влади виказували незадоволеність розміщенням на балконах і стенах домов сподорожникових антенів, мотивуючи гэта тим, що антени порушають правила експлуатації жилих домов.
Розказував Юрась Бушляков. Зараз на черзі передача «Дзвінки на свободу». Сьогоднішній випуск підрихтував і вязе Ягор Майорчик.
14 снежня з офіційним візитом у Мінськ прибуває президент Росії Владимир Путін. У часі візиту планується посідження Вищого Держсовету Союзної Держави. Одно з основних питань – затвердження бюджету на 2008 год.
У Мінськ збирається приїхати Путін. Чи може це привести у хуткому часі об об'яві його президентом так званої Союзної Держави з захованням на перший вигляд ніякої незалежності Білорусі.
Слухачу відказує політолог Андрій Федоров.
На мой погляд, поки що это навряд чи відбудеться, але то, що буде представлятися певний тиск на Білорусь, каб ще більш моцно притягнути до Росії, в этом у мене сумнення нема, тому цей візит справді викликає велику заклопоченість.
Слухачі «Свободи» протягують коментувати виніки виборів у Державну Думу Росії. У парламент пройшли тільки 4 партії. Представники Євразв'язу заявили, що у часі виборчої кампанії порушалася свобода слова. Злучені Штати закликали влади Росії розслідувати обвинувачування у фальшуваннях.
У Росії пройшли вибори у Державну Думу. У першу чергу, це велика перемога Путіна. Він обрав другий шлях. Тут друга технологія. Підкупає те, що він з повагою ставиться до людей старшого узросту. І вони віддали за його свої голоси. У Росії пенсіонери живуть лепі за наших, мають певні льготи. І добре, що він залишиться при владі. Нам горш від цього не буде. Лариса, город Мінськ.
Идет бурное обсуждение итогов выборов в Государственную Думу Российской Федерации. Путин остался в политике, и какую бы должность он ни занимал после 2 марта следующего года, его начатый курс будет продолжаться. Для Белоруссии это черная полоса. С приходом Путина во власть в 2000 году закончилось строительство союзного государства. Что Лукашенко слышал на переговорах с российским президентом? Хочешь получать энергоносители по российским ценам? Тогда дели Беларусь на 7 областей, и областями уходи в состав России. Дальше. Мухи отдельно, котлеты отдельно. И последнее высказывание Путина со всеми государствами СНГ, в том числе и с Беларусью, будут установлены рыночные отношения. Рыночные отношения, введенные Путиным с Беларусью, народ скоро уже ощутит на себе. Эта политика будет продолжаться и дальше. Как видите, радоваться нечему. С уважением, Петр Степанович.
Александр Лукашенко в интервью испанской газете «Эль Паис» пообещал выучить просьбу Александра Козулина о помиловании, коли той звернется. Нагадаю, что был кандидат на президента Александр Козулин отбывая 5,5 годов позбавления воли у колонии «Витьба-3». Вот звук нашего слухача.
Сегодня задают такой вопрос. Освободит ли Лукашенко из тюрьмы Козулина? Неужели вы за 13 лет не поняли нашего начальника? Я вам отвечу. Конечно, освободит, а потом опять посадит.
8 и 9 снежня у Минску повинен отбыться съезд партии БНФ. На посаду старшини организации претендуют Виктор Ивашкевич, Олесь Михалевич и Венцук Вячорка.
Хочу обратиться всем членам, делегатам съезда БНФ, что эту организацию должен возглавлять опытный, авторитетный, грамотный человек. И таким является Венцук Вячорка. Так что с переизбранием не спешите, а хорошо подумайте.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовал Ягор Майорчик. Одразу после новинок огляд ваших листов на наше радио, а после «Подорожье свободы» про местечко Олесина Смаргонского района.